globālā kontekstā raugoties uz Melānijas kroniku, es teiktu, ka ļoti aktuāls ir sižets, jo sižets centrā ir cilvēcība un šobrīd pilnīgi nestabilajā, trakajā un turbulentajā laikā gan sociāli, gan politiski, manuprāt, ir ārkārtīgi vērtīgs katrs atgādinājums par cilvēcību, par konkrētajā laika posmā piedzīvoto, par izturību un galvenokārt arī par atmiņu. Turklāt arī jāuzsver, ka filmā spēlē ļoti talentīga un Eiropā pazīstamā šveiciešu aktrise Sabīna Timoteo, kas droši vien arī atvieglo kaut kādā veidā uztveršanu, iekļaujot pazīstamu seju. Un vispār filma strādāja arī ne tikai tādā vēstures artefaktu rekonstrukcijas līmenī, bet arī ļoti spēcīga sajūta ziņā. Un jebkurš kinodarbs, kas strādā sajūta ziņā, ir automātiski uztverams starptautiski un bez robežām.